consonanțe lirice.
Venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Denisa Soare Bucur și alături de Vali Bogdan din Regia Tehnică, vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Béla Bartók. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Béla Bartók a părăsit editura Universal și s-a mutat la editura britanică Boosey & Hawkes. În anul 1939, când a murit mama sa, s-a hotărât să plece din Ungaria. Un an mai târziu se afla în Statele Unite, unde avea să-și petreacă ultimii ani ai vieții. Înainte de a părăsi țara, a scris un testament în care există un paragraf concludent pentru seta de libertate și ura lui Bartók față de dictatură. În Statele Unite, Béla Bartók a primit un post la Universitatea Columbia, unde a lucrat la o colecție de cântece folclorice. Avea foarte puțini bani, dar povestirile despre sărăcia lui Lucie sunt invenții romantice. Nu a trăit niciodată în mizerie. Un timp a locuit la Forest Hills, într-un bloc cu apartamente de închiriat și, în ajunul Crăciunului din anul 1940, le scria o scrisoare încântătoare fiilor săi rămași la Budapesta, descriindu-și noul cămin și experiențele trăite în America. Iată ce le scria Béla Bartók fiilor săi. Citez. La 7 decembrie ne-am mutat într-un apartament mobilat. Apartamentul se află la 16 km de centrul New Yorkului, dar stația de metrou este chiar în fața ușii noastre. Așadar, cu 5 cenți, putem fi în oraș în 20 de minute în orice moment, spunea Béla Bartók fiilor săi. El continua. Trenurile merg ziua și noaptea fără întrerupere. Există magazine și tot ceea ce ne trebuie în apropiere. Încălzirea este atât de bună că suntem nevoiți să închidem 3/4 din calorifere. Putem să ținem deschisă o fereastră de la dormitor, dacă nu suflă vântul. Începem să ne americanizăm în privința mâncării. Dimineața, grefruit, fulgi de grâu cu smântână, pâine neagră și unt, ouă sau pește. Îmi vâje capul de atâtea cuvinte noi, spunea Béla Bartók. Stații de metrou, nume de străzi, sisteme și planuri ale metroului, o mulțime de posibilități de a schimba trenul. Lucruri absolut necesare pentru a putea trăi aici. Am avut mult de furcă până când am învățat cum să mânuim diversele dispozitive electrice, gaze, cuțite de deschis conserve și cum să mergem cu mijloacele de transport. Dar acum ne descurcăm binișor, mai scria Béla Bartók fiilor săi. Numai din când în când ne confruntăm cu câte o situație neplăcută. De exemplu, de curând am vrut să luăm metroul către partea cea mai de sud a New Yorkului. Nu știam exact unde trebuie să schimbăm, așa că ne-am plimbat vreo 3 ore pe sub pământ. în cele din urmă, pentru că nu mai aveam timp, ne-am întors rușinați acasă, în fața ușii noastre, fără să ne fi atins scopul. Spunea Béla Bartók în anul 1940, într-o scrisoare adresată fiilor săi rămași la Budapesta. Pe lângă slujba pe care o avea la Universitatea Columbia, Bartók a mai compus și a dat concerte, dar curând s-a îmbolnăvit și ultima lui apariție în public s-a produs la New York la 21 ianuarie 1943. A cântat împreună cu soția lui, Dita, concertul pentru două piane, inițial sonata pentru două piane și percuție, cu Orchestra Filarmonică din New York, sub conducerea lui Fritz Reiner. Medicii nu au putut să diagnosticheze cauza bolii sau cel puțin așa i-au spus lui Bartók. Avea leucemie și nu exista niciun tratament. Greutatea corporală i-a scăzut alarmant, ajungând la numai 45 de kilograme și febra se menținea tot timpul ridicată. Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor și Editorilor a oferit bani pentru a-l ajuta să treacă prin această perioadă grea. Kusevitzky a venit la Bartók cu o comandă de $1000 pentru o lucrare orchestrală. Gestul a fost făcut la îndemnul lui Reiner și a violonistului Joseph Szigeti. Rezultatul l-a constituit concertul pentru orchestră. Acesta a devenit ulterior cea mai populară lucrare orchestrală a lui Béla Bartók. Pentru Ehudi Menuhin a compus sonata pentru vioară fără acompaniament, iar pentru soția lui a lucrat la al treilea concert pentru pian. Vă invit, dragii mei, să audiem partea a treia din concertul pentru pian și orchestră, numărul 3, de Béla Bartók. La sfârșitul anului 1944, lucrurile păreau să se îndrepte. Bătile pe drepturile de autor au început să se adune. Bela Bartok lucra la un concert pentru violă destinat lui William Primrose și a început să se gândească și la un concert pentru două piane, pentru Bartlett și Robertson. Dar pe măsură ce perspectivele se anunțau tot mai promițătoare, Bartok a continuat să slăbească. Disperat, a încercat să ducă concomitent la bun sfârșit două lucrări ample, concertul pentru violă care a rămas incomplet și al treilea concert pentru pian pe care îl terminase în totalitate, cu excepția câtorva măsuri. La 2 septembrie 1945 a murit la New York. Pe patul de moarte se lamenta, la fel ca Schubert. Din nefericire, trebuie să plec când mai am atât de mult de spus. Acestea au fost cuvintele lui Bela Bartok înainte să moară, la 2 septembrie 1945. La câțiva ani după moartea sa, Bartok se număra printre cei mai cântați dintre compozitorii moderni. Chiar și Bule, care nutrea un dispreț suveran pentru cea mai mare parte din muzica lui, și-a schimbat părerea și a devenit unul dintre cei mai admirați dirijori ai muzicii lui Bela Bartok. Concertul pentru orchestră nu numai că a pătruns în repertoriile permanente, dar aproape că a înlocuit piese ca Petrușca și Sinfonia Clasică. Pianiștii începători își formau mâna și auzul cu cele 6 volume ale lui intitulate Microcosmos, 153 de piese, de la foarte ușoare la foarte grele, toate compuse cu intenția de a-i familiariza pe tinerii pianiști cu sunetele claviaturii moderne. Tinerii virtuozi au început să cânte ultimele două concerte pentru pian, mai ales pe cel de-al treilea. Lucrarea aceasta a început să se bucure de mare succes, situându-se alături de concertul în do major de Prokofiev și cele ale lui Rachmaninov, printre cele mai populare piese pentru pian și orchestră ale secolului 20. Deosebit de admirate au fost cele 6 quartete pentru coarde. Ciclurile celor 6 quartete au început să fie cântate tot mai des după moartea lui Bela Bartok, fiind considerate de mulți specialiști drept cel mai important corpus de muzică de cameră după ultimele quartete ale lui Beethoven. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din quartetul de coarde numărul 5 de Bela Bartok. Thank you. Primele două quartete ale lui Bela Bartok din 1908 și 1917 sunt relativ convenționale, deși armoniile folosesc un tip disonant de cromatism. Al treilea, cel din anul 1927 și cele trei scrise ulterior, ne conduc într-o lume nouă, sălbatică, o lume a cataclismelor, plină de sonorități ale orchestrei de cameră și de o serie de efecte care îi înspăimântau pe ascultătorii și pe instrumentiștii acelei vremi. Bartok cere glissandouri de la toate instrumentele, lovituri de arcuș, lovituri cu lemnul arcușului, opriri complicate, sferturi de ton și o multitudine de sunete de percuție, printre care și vestitul pizzicato Bartok, lovirea corzilor de gâtul viorii. Dacă se apropie nepregătit de această muzică, având în minte quartetele lui Brahms sau chiar ale lui Beethoven din ultima sa perioadă de creație, ascultătorul riscă să trăiască o experiență deconcertantă. După o singură audiție, aceste quartete nu pot fi înțelese mai bine decât quartetele lui Beethoven. Același lucru se poate spune și despre lucrările lui Bela Bartok, intitulate Muzică pentru coarde, percuție și celesta și sonata pentru două piane și percuție. Partea inaugurală a sonatei pentru două piane și percuție, cu fluxul ei polifonic, ciudat și rarefiat, cu lumea austeră, a fost comparată cu începutul quartetului lui Beethoven în do dies minor. Limbajul acestor lucrări nu poate fi asimilat decât după mai multe audieri. Dar, după ce ți-ai însușit limbajul, muzica se clarifică. Așa bogată și complicată cum este, nu e nici pe departe atât de dificilă cum pare la început. Ritmurile maghiare omniprezente și fragmentele de melodie de factură folclorică ies puternic în evidență, iar disonanțele încep să sune aspru, pierzându-și caracterul înspăimântător. secundele și septimele care zgâriau uzul, acordurile acelea mari, ale căror armonii își au sorginta în modurile muzicii populare, acele ritmuri sălbatice și excentrice în cinci, în șapte timpi, toate se îmbină într-un enunț emoțional direct. Așa cum a subliniat însuși Bartok, nu a fost prin excelență un naționalist, ci un compozitor care, întâmplător, a crezut că muzica populară în stare pură este o forță creatoare. A vrut să fie considerat compozitor și nu folclorist. A compus o muzică viguroasă, care nu face apel la indulgența nimănui. Lucrările sale, de primă mărime, constituind reflectarea una dintre cele mai puternice și mai originale gândiri muzicale ale secolului 20. Bartok a fost un compozitor de factură națională, de talia lui Mussorgsky, și nu există aproape nicio notă din muzica lui de maturitate care să nu fie impregnată de melosul ungar. Nu a inventat și nici nu a citat melodii, deși poate că s-a întâmplat și acest lucru din când în când. Este vorba de ceva mult mai profund. Ca unul dintre cei mai cunoscuți etnomuzicologi, Bartok dobândise o reputație internațională pentru cercetările lui științifice în domeniul muzicii populare. Sunetul, ritmurile și tonalitățile muzicii din Ungaria lui natală făceau parte din el însuși, astfel că gândea automat în acești termeni. Iar ceea ce exprima era lucrul real, nediluat. În ceea ce Bartok a numit muzică populară, el a găsit o forță extraordinară. Susținea că, la începutul secolului 20, excesele romanticilor deveniseră insuportabile pentru mulți oameni. Pentru a realiza această schimbare, Bartok a recurs la un gen de muzică populară necunoscută până atunci. În cele mai bune piese ale acestei muzici, spune Bartok, formele sunt variate, dar perfecte. Deși muzica lui Béla Bartók a beneficiat de puține audiții publice, ea a avut totuși un impact puternic asupra profesioniștilor europeni. I se acorda mai multă atenție în afara Ungariei decât în propria țară, unde compozitorul ajunsese în mare măsură un profet fără credibilitate. Thank you. Firește că Bela Bartok a fost atacat din cauza lipsei de melodie. Îi plăcea să construiască lucrări din teme pentru motouri, uneori cu o durată de numai câteva note. Iar de la Liszt a preluat un fel de formă ciclică care avea să unifice toate elementele. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Ediția Zoare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală. Pe curând! Thank you.